Det er i dag 5 uger siden, at Rusland invaderede Ukraine. Vi har altså nu levet med krig i Europa i 5 uger. Spørg om krigen har her til aften fokus på den del af krigen, vi kalder cyberkrigen. Og der er Peter Kruse, ekspert i IT-sikkerhed og cyberkrig, med til at svare på spørgsmål. Velkommen til.
Ja, tak. God aften.
Og grundlægger af et sikkerhedsfirma ved navn CSIS er du også. Hvad går du og bemærker her 5 uger inde i krigen omkring cyberkrigen?
Jeg lægger mærke til, at i hvert fald grundlæggende, at man forventer, at Rusland vil være stærkere også på cyberfronten. Vi ser Ukraine, som har fået meget sympati fra Vesten og mobiliseret mange hackergrupper, som i sympati har hacket rigtig mange mål og lavet mange angreb mod russiske mål. Så man egentlig forventede måske, at krigen ville have haft et andet udfald, når man kigger 5 uger ind her. Men russerne står ikke stille. De angriber stadigvæk fortsat mål i Ukraine, og ukrainske støtter angriber stadigvæk i vildskab mål i Rusland. Så krigen bølger frem og tilbage. Men det er interessant at se, at det man ikke kan forvente, nemlig at Ukraine faktisk har sluppet relativt noget ud af den her cyberkrig, og Rusland har faktisk fået de værste tæsk. Det var nok uventet, vil jeg sige.
Og altså, ja, hvis man sådan skulle se på det som en regulær kamp, hvem er så stærkest på cyberkrigen lige nu?
Altså, det er der ingen tvivl om. Hvis man tager de to kompetente og måler dem op mod hinanden, så er Rusland. Rusland har årtiers erfaring med cyberwarfare, altså med cyberkrig og med at lave digitale våben. Det er nogle af de fremmeste. Der findes måske 3 nationer i verden, hvor at man kan sige, at de er rigtig stærke på digital offensiv krigsførsel. Det er USA, det er Kina og det er Rusland. Og hvis man kigger på fronterne, kigger på Rusland og på Ukraine, så var det given, at der ville Ukraine blive den lille. Men altså ligesom krigen, den konventionelle krig, har vist sig, at det er sværere for Rusland at få dem til at vinde krigen, så har den appel, der er blevet sendt fra den ukrainske regering tilbage i begyndelsen af krigen, den er altså genlydet mange steder, og det har gjort, at mange af de der sådan lidt mere løsrevne hackergrupper har simpelthen hoppet ind i krigen og har begyndt at lave tilfældige bombardementer rundt omkring mod russiske mål. Og alt imens det, så tror jeg også, man kan se, at alt, altså historien af det, at tilfældige hackergrupper angriber Rusland, så synes jeg også, at det er tydeligt at se, at der også er nogen, som er mere avancerede, som opererer i den støj, det genererer. Jeg tror også, vi har at gøre med, at vi har vestlige efterretningstjenester, som ligger i støjen af den larm, som de her hackergrupper, som man da nemlig de laver.
Men lad os bare prøve at dykke ned i nogle af de eksempler, som du har set i løbet af de her 5 ugers krig, altså måske noget topaktuelt. Hvad foregår der lige nu i cyberkrigen?
Så for lige at lave en indflyvning på den, så er det seneste, der er sket inden for hvert fald den seneste uge, det er, at russerne er begyndt at fokusere meget af deres kraft på at få saboteret det ukrainske internet. Der har været meget målrettet angreb mod Ukrainian Telecom, som er den største leverandør, den svarer til TDC i Danmark, største leverandør i Rusland eller i Ukraine. Der har russerne forsøgt at infiltrere dem og lave blandt andet det DDoS-angreb, men også lave angreb, hvor man har computervirus involveret. Der har været en mindre ISP i Ukraine, som har fået reset alle deres ruter, som bringer minder tilbage til dengang dronningen skulle holde en nytårstale her hjemme i Danmark, hvor ruterne også blev reset, hvor man ikke kunne se dronningens nytårstale. Så man har også lavet angreb igennem internetudbydere, som blandt andet leverer tv-signaler. Og det ligner noget af det, vi så dengang tilbage i dronningens nytårstale. Samtidig med det, så er der et stort fokus på angreb og aflytning af militære mål og af politiske mål og myndigheder. Russerne går ind i den fase, hvor de angriber kommunikation i primært, og de går efter at aflytte og indsamle data. Og det er primært data, der vedrører de ukrainske myndigheder, og det er det, der vedrører ukrainsk militær. Og det er også angreb, som er rettet mod NATO, ifølge en rapport, der er kommet for nylig fra Google.
Nå, der var mange informationer i det. Lad os prøve at skille det lidt ad. Altså, du siger, at Rusland forsøger at indsamle data. Hvem indsamler hvad?
Det man godt er, at man det vi kan se, det er, at der primært er en gruppe, som er under den russiske efterretningstjeneste, som er kendt som GAMARU. GAMARU er en statsstøttet gruppe, det er en russisk støttet gruppe, som har lavet målrettede angreb mod Ukraine igennem de sidste 5 år. Og de har gjort det konstant, men det er efter krigens udbrud, efter invasionen, så er den angrebsflod, der er kommet, er mangedoblet. Vi ser faktisk en faktor 30 på angreb, der kommer fra Gamaru. Gamaru gør det, at de sender dokumenter, som er rettet til politikere og til højtstående embedsmænd og til andre interessante personer i Ukraine, og lokker dem til at åbne dokumenter, altså via e-mail. Og hvis de åbner dem, så aktiverer de en virus, og den virus er en såkaldt trojansk hest. Den trojanske hest, når man aktiverer den, ligger sig ind på computeren, høster data automatisk og sender det videre til Rusland, tilbage til Rusland. Så den høster simpelthen alt, hvad der ligger på computeren. Samtidig med det, så monitorerer den alt, hvad der foregår på computeren. Den monitorerer, hvad der foregår på video. Altså hvis man aktiverer sit webcam, den kigger på, hvad der bliver tastet på computeren, og den kigger på, hvad du søger på. Så det er en generel overvågning af den her gruppe, som er Gamaru, som er meget, meget målrettet mod Ukraine og mod myndighederne i Ukraine, og meget målrettet profileret personer i Ukraine.
Ja, for hvordan kan man bruge det målrettet i en krig som nu?
Det kan man på mange fronter. Rigtig meget kommunikation foregår i dag digitalt. Det vil sige også, at sådan nogle strategiske, politiske beslutninger om, hvordan man bevæger tropper, og hvordan man agerer i den politiske sofære, bliver jo i dag besluttet meget via mail. Man kommunikerer alt, hvad man kan via krypterede kanaler. Så den måde, man kan bryde ind i de krypterede kanaler, det er simpelthen ved at bryde ind i de systemer, de computer, som initierer den krypterede kanal. Fordi hvis man først får fingrene i en computer, som tilhører en højtstående embedsmand eller en politiker i Ukraine, så kan man se at kigge med på kommunikationen for alle de andre, der kommunikerer. Så derfor så er det et vigtigt mål for Rusland at finde ud af, hvad er det egentlig, Ukraine går rundt og pynser på? Hvad er det, de planlægger? Har de nogle strategier, som vi vil vide noget om? Og det er tydeligt at se, at det er en af strategierne, som Rusland inden for den seneste uge har skudt langt mere målret efter end tidligere. Mm.
Der kommer spørgsmål til dig, Peter Kruse, ekspert i IT-sikkerhed og cyberkrig. De er blevet sendt på sms'en på nummeret 1424. Lars fra København skriver: kan russerne spore, hvem der skriver spørgsmål til Radio 4? Og det er selvfølgelig et sjovt spørgsmål, men det er også et interessant spørgsmål. Hvad holder de egentlig øje med?
Ja, det er et godt spørgsmål, men man kan sige generelt, når man så taler sms, så er det jo en kommunikationsform, som er opfundet for snart 30 år siden, og øvrigt længere. Og det er en ganske usikker måde at kommunikere på. Jeg tror, vi alle sammen kan huske sms-gate eller sms-skandalen, hvor man begyndte at slette sms'er i statsministeriet, og Mette Frederiksen sagde alt det her. Men grundlæggende så er det ikke en sikker måde at kommunikere på, når man sender sms'er. Man skal kommunikere på en anden måde. For at kunne opsamle sms-beskeder for at svare på spørgsmålet, skal man have adgang til den kanal, hvor sms'erne bliver sendt igennem. Hvis man hacker en internetudbyder, som man jo er i gang med i Ukraine, så kan man potentielt opsamle beskeder og trafik, der går igennem internetudbyderen. Og det er muligvis et af de i hvert fald sekundære mål, russerne har, både at lytte med på kommunikationen igennem internetudbyderne, men måske også at sabotere trafikken. Men for at svare på spørgsmålet, chancen for, at de lytter med på sms'er til Radio 4, eller lytter med på sms'er generelt i Danmark, den bliver betragtet som værende meget lav.
Så er der så kommet et spørgsmål fra Claus, der skriver: når et konventionelt våben anvendes, destrueres samtidig opskriften på at fremstille våbnet, mens et cybervåben leverer opskriften til målet. Passer dette? Spørgsmålstegn.
Ja, det må man jo så sige, at det er jo for så vidt rigtigt. Altså man kan jo sige, at når man har man anvender et digitalt våben, så vil det digitale våben have en eller anden form for, man kalder det en payload. Og payload, det er det, der afgør, hvad er det funktionen, som den her, kan man sige, enten virus eller det her våben, hvad er det, det skal udføre på en computer eller på det mål. Nogle af dem, de er destruktive. Det er det, man kalder viber. Dem har Rusland været rigtig, rigtig ivrige for at anvende siden begyndelsen af krigen. Og de ødelægger alt. Og det besværliggør selvfølgelig, at man efterfølgende kan analysere den virus, som er blevet brugt til at gøre det. Men det er sådan, at med digital efterforskning, så ligger de her digitale spor, de ligger tilbage. Så man kan godt pille det ud af både systemerne, og man kan analysere det bagefter, altså pille koden fra hinanden og finde ud af, er der nogle fingeraftryk i koden, der gør, at vi kan finde ud af, hvem er det, der sandsynligvis har skrevet det her, er det noget kode, vi har set før. Er det noget nyt kode, og i givet fald er det nyt kode, så skal vi kategorisere det. Og det er jo det, man gør, når man sidder og laver antivirusprogrammer. Det er, at man kigger efter den der skadelige kode, finder ud af, kan vi finde noget, som kan identificere den, og når vi så har fundet noget, der kan identificere den, så laver man en medicin, og det er det, der gør, at man både kan fange den, og man både kan fjerne den igen. Så svaret er vel i virkeligheden, at digitale våben, de kan identificeres, og de kan analyseres, og de kan genbruges.
Og pege tilbage til afsenderen?
Ja, altså, ja. Og der vil jeg så sige, det der, nu kalder man det i tekniske termer, så kalder man det attribution. Og det er en lille smule svært, fordi der bliver lagt rigtig meget røgslør ind. Folk, der programmerer computervirus og programmerer digitale våben, de ved godt, at hvis de har en interesse i at få det til at ligne, at det kommer fra Iran, eller kommer fra Nordkorea, eller kommer fra Kina, så gør man det. Så putter man noget tilfældigt ind i koden, den her virus, som ser ud som om, at det simpelthen er noget, der er fabrikeret et andet sted. Så man skal også passe på, at man ikke kan konkludere noget definitivt ud fra digitale våben. Man skal se det i en meget større sammenhæng, hvor blev angrebet udløst fra, hvem afsendte, hvordan ser det ud, sådan er det noget, man har set før generelt i den generelle kode. Så det er en kompleks sag at analysere det. Det er lidt ligesom at efterforske et gerningssted efterfølgende. Det er i virkeligheden en efterforskning, man laver bagefter for at finde ud af, hvordan er det her angreb foregået. Mm.
Du har også nævnt for mig tidligere i dag, at der også er opstået en ny tendens på Facebook via nogle falske indsamlinger. Hvad drejer det sig om, Peter Kruse?
Ja, og det er jo direkte modbydeligt, men det er jo ikke uventet, at der sidder nogle mennesker derude. Vi så det i forbindelse med naturkatastrofer og andre ulykker, og vi så det i forbindelse med corona, nogle mennesker, som udnytter situationen og laver falske indsamlinger. Det, der foregår i øjeblikket, som er nyt, og det må jeg sige, det kommer lidt uventet, det er, at man nogle IT-kriminelle, eller måske mange grupper i virkeligheden, de forsøger at hacke folks Facebook-konto. Når det lykkes for dem at hacke sig ind, så opretter de en indsamling, som selvfølgelig altså kommer til at fremstå, som om det er dig, altså den hackede konto, der laver indsamlingen. Du deler den med venner og bekendte, og det vil sige, at det ser troværdigt ud, men med det, den gør indsamling, det er, at den peger hen mod en hjemmeside, som beder om, at du indbetaler noget kryptovaluta, at du betaler nogle midler, du donerer nogle penge, og i virkeligheden så lander de her penge jo i lommerne på kriminelle, og de her hjemmesider, som jeg kan se i dag, er over på 40 forskellige hjemmesider, som vi skriver nu. Jeg husker tidligere, da jeg var den på 31, den er altså steget med 9. Der er 40 hjemmesider i øjeblikket, der indsamler til Ukraine, hvor pengene, når man donerer noget, de lander i de forkerte hænder, så jeg kan kun indskærpe, at man skal passe rigtig godt på, hvor man lægger pengene, fordi det er godt at støtte, men man skal også huske at støtte det rigtige sted. Mm.
Du nævnte også lige lidt tidligere, Peter Kruse, ekspert i IT-sikkerhed og cyberkrig, at det ser ud som om, at der har været nogle russiske hackerforsøg ind i NATO's netværk. Hvad ved vi om det?
Altså, vi ved, at APT-28, som er en russisk statssponsoreret gruppe, som også har angrebet militæret herhjemme i Danmark for 5 år tilbage, at de er meget aktive i forhold til at lave det, man kalder spearfishing-angreb. Spearfishing-angreb, det går ud på, at man sender e-mails meget målrettet til nogle udvalgte personer, som sidder for eksempel i NATO-kommandoen et sted. Det kan være højtstående embedsmænd eller højtstående nogen, som sidder i toppen af NATO, og får dem logget til og logge ind på en falsk NATO-side. Og igennem det, så får de fisket sig til brugernavne og passwords. Så det er den ene del af den strategi, der er blevet brugt, nemlig at forsøge at logge embedsmænd og få logget højtstående NATO-folk til at logge ind på falske hjemmesider. Det er den ene del. Den anden del, som er den, der flugter med angreb mod internetudbyderne, det er, at man forsøger at logge folk til at åbne dokumenter. NATO-personel til at åbne dokumenter, som er booby-trapped, altså som indeholder skadelig kode. Og hvis man kan få dem til at aktivere den skadelige kode ved, at de siger ja til at køre det, man kalder makrokode, så bliver der droppet et remote administration tool, som er et overvågningsprogram. Og det er faktisk også det, vi ser, så sker både i forhold til myndighederne i Rusland, men det er også det, vi ser, der bliver lavet tilsvarende mod mål inden for NATO. Så vi ser altså også de her Gammeru angreb NATO. Vi ser også Gammeru angreb mod i Vesten generelt. Så alle, som er venligt stemt, kan man sige, over for Ukraine, de er i øjeblikket udsat for målrettede angreb, fordi russerne har en direkte interesse i at finde ud af, hvad tænker vi, hvad har vi tænkt os at gøre, og kan vi få indsigt i det, så giver det os en fordel.
Det var, hvad vi når i spørg om krigen her til aften. Peter Kruse, ekspert i IT-sikkerhed og cyberkrig og grundlægger af sikkerhedsfirmaet CSIS. Og tak, fordi du svarede på spørgsmål fra lytterne her til aften.
Velkommen, og tusind tak.